između 1 milijun i 1 300 000 kvadratnih milja. Arabijski poluotok zauzima veoma važan geostrateški položaj u tom dijelu svijeta. Prirodni sustav tla je pustinski pijesak bez ikakvih prirodnih bogatstava koja bi mamila strance da ga koloniziraju. Arabijski poluotok je zbog toga ostao nepokoren i zaštićen sam sobom od najstarijeg doba do danas. Zbog toga su i stanovnici ovog poluotoka ostali uvijek slobodni i nepokoreni i pored toga što su graničili sa najvećim imperijama svijeta, Vizantijom i Perzijom. Zbog ovakvog geografskog položaja Arabije, njen sjever i jug su bili pristaništa drugim narodima. Bili su centri trgovine, kulture, obrazovanja, vjera i umjetnosti. Većina Arapa slijedila je dugo vremena vjeru Ismaila a.s., koji ih je pozivao u vjeri svoga oca Ibrahima a.s. Oni su vjerovali u Boga, jednog jedinog, i ispovjedali Božju vjeru. To je trajalo jedno izvjesno vrijeme, dok nisu počeli zaboravljati Božje opomene i zabrane. I pored sve većeg zapadanja u idolopoklonstvo, uvijek je postojao vrhovni Bog, Allah Dželšanuhu, kome su se obraćali u teškim situacijama. Neke islamske obrede hadža izvršavali su sve do dolaska na vlast Amra ibn Luhaja, poglavara plemena Huzat. On je odrastao u pobožnoj sredini koja je poštivala Božje granice. Odlikovao se iskrenošću i bogobojažnošću, pa ga narod zavoli. Smatrali su ga velikim čovjekom. On otputova u Šam da posjeti područje iz koga je bilo najviše poslanika i na koje je došlo najviše Božjih objava. Tamo vidje da stanovnici obožavaju kipove, pa mu se to dopade i povjerova da su oni u pravu. Iz Šama se vrati noseći sa sobom kip zvani Hubel, pa ga postavi u Kabu. Zatim pozva stanovništvo Mekke u mnogoboštvo. Oni se listom odazvaše, pošto su cijenili Amr ibn Luhaja, pa su smatrali da je i to čemu ih poziva dobro. Za kratko vrijeme stanovnici cijelog Hidžaza počeše slijediti stanovnike Mekke. Oni su vlasnici Kabe i stanovnici Harema. Među najstarije kipove u Kabi ubrajao se i bog Menat, kojeg su dovukli sa obale Crvenog mora iz nekog mjesta blizu Kudejda. Zatim je poznat Lat, kojeg su donijeli iz Tajfa, i Uzat, kojeg su nabavili u Vadi Nahlu. Ova tri kipa su bila i najveća. Širk ili mnogoboštvo je iz dana u dan uzimalo sve više i više maha. Broj kipova se stalno povećavao. Bilo ih je na svakom mjestu Hidžaza. Spominje se da je Amr ibn Luhaja imao vezu sa džinnima, pa ga je jedan od džinna obavijestio da su kipovi iz perioda Nuhovog alejhiselam naroda, a koji su se zvali Ved, Suvaa, Jegus, Jeuk i Nesr, zakopani u Džiddi, pa ih treba pronaći i donijeti u Kabu. On nađe ove kipove u mjestu Tihama na obali Crvenog mora, sjeverno od Hidžaza, i donese ih u Kabu. Kada dođe vrijeme hodočašća, on ih prikaza hodočasnicima, a potom ih opet smjesti u Kabu. Od tog vremena svako pleme je imalo svog boga kipa, pa čak i svaka kuća zasebno. Harem Kabe ispuni se kipovima. Evidentno je da je u vrijeme oslobađanja Mekke Resulullah a.s. zatekao 360 kipova. On ih je poobarao i porazbijao, a zatim je naredio da sve ostatke iznesu iz harema i da ih spale. Tako je mnogoboštvo i vjera u kipove postala prava manifestacija cijelog stanovništva predislamske Arabije, koje je neprestano mislilo da još uvijek slijede vjeru Ibrahima a.s. Arape predislamskog doba zvali su El Džahilijun, neznalice u vjeri. Oni su imali posebne običaje i vjeru, ceremonije u samim molitvama ispred kipa, koje je opet izmislio najviše Amr ibn Lihi. Ono što bi on radio, mnogi su smatrali lijepom novotarijom, kojom će uljepšati Ibrahimovu vjeru, koju su već uveliko izopačili. Arapi su vjerovali u loš predznak ili u pesimizam. Oni su u tom vjerovanju išli tako daleko da su prelazak mačke preko puta ili prelijetanje ptice iznad glave smatrali nesrećom. Prilazili bi ptici ili srni, te je poplašili, a ako bi ona pobjegla na desnu stranu, oni bi nastavili sa započetim poslom i smatrali da je u njemu hajr. A ako bi pobjegla na lijevu stranu, oni bi odustali od tog posla vidjevši u tome loš predznak. Ovim vražbinskim običajima mogu se pridodati još neki, na primjer, nošenje zečje šape oko vrata, zatim zaziranje od nekih dana ili mjeseci, od nekih životinja, kuća, žena, vjerovanje u neprijatelja ili poglavara. Također su vjerovali da se tijelo ubijenog neće smiriti dok se ne podmiri krvna osveta i da će njegova duša lebdjeti slobodno i da će govoriti: vratite me u tijelo, ili napijte me. Pa ako se izvrši osveta ili uzme krvarina, ona će ući u tijelo i smirit će se. Eto, tako su vjerovali Arapi predislamskog doba, iako su imali i ostataka Ibrahimove alejhisselam vjere, koju nisu u potpunosti napustili, kao veličanje Kabe, obilaženje ili tavaf oko Kabe, obavljanje hadža, umre, stajanje na Arefatu, Muzdelifi i klanje kurbana. Također su u to sve unosili bidate, novotarije. Kurejšije su govorile: mi smo sinovi Ibrahima i nasljednici Kabe, mi smo njeni vlasnici i stanovnici Mekke. Niko od Arapa ne ima takva prava i takav položaj. Sebe su znali nazivati Ahmes, a to je zajednički naziv pripadnika plemena Kurejš, Kinana i Džedil. Mi ne smijemo napuštati harem i skinuti ih rame. Oni nisu stajali na Arefatu, niti su ifadu činili sa Arefata, nego su to činili sa Muzdelife, a ifada je grupni povratak sa Arefata. Jevrejska vjera je stigla i u Jemen preko Esada Ebi Hureba, koji je kao borac išao u Jesrib i tamo primio jevrejstvo. On je sa sobom poveo dvojicu rabina iz plemena Benu Kurejza u Jemen. Jevrejska vjera se brzo širila u Jemenu, tako da je dolaskom na vlast Esadovog sina Jusufa u Jemenu, Zu Nuvas udario na kršćane Neđrana i pozvao ih da prime jevrejstvo. Kad oni odbiše, on ih pobaca u iskopane jame i zapali ih. U vatri su gorili bez razlike i muško i žensko, i staro i mlado. Navodi se da je broj žrtava bio između 20 i 40 hiljada. Taj događaj se desio oktobra 523. godine prije nove ere, a Kur'an navodi dio ove priče u poglavlju El Buruđ. Kršćanska vjera je došla u Arabiju putem vizantijske i abesinske okupacije. Prva abesinska okupacija Jemena bila je 340. godine nove ere i trajala je do 378. godine. U tom periodu u Jemenu je počelo propovijedanje evanđelja u svim pokrajinama. Tada je u Neđran došao i neki veliki pobožnjak zvani Fimijan, pa je i Neđrance pozvao u kršćansku vjeru. Zbog njegove pobožnosti svijet mu povjerova, a kad njihov vođa Malbu primi tu vjeru, primi je i ostalo stanovništvo. Islam je zatekao sve ove religije i sva ova vjerovanja kod Arapa, ali ne u njihovom usponu, već u slabljenju i stagniranju. Idolopoklonici, koji su se izdavali da slijede vjeru Ibrahima alejhisselam, bili su daleko od naredbi i zabrane Ibrahimovog alejhisselam šerijata, daleko od plemenitog Ibrahimovog alejhisselam čudoreda, ahlaka. Duboko su gazili u zabludama i grijesima, pa se vremenom razvijelo kod njih idolopoklonstvo ili mnogoboštvo sa svim pratećim njegovim običajima. Sve je to ostavilo duboke tragove na društvenu, političku i vjersku svijest tog naroda. Jevrejstvo se pretvorilo u dvoličnost i diktaturu. Jevrejski poglavari su postali vrhovni gospod Bog svojoj naciji. Oni su sudili ljudima i diktirali njihovom sudbinom. Ljudi su pred njima polagali račun za privatne greške, pa čak i za riječi izgovorene šapatom. Sva njihova briga bila je vlast i blago. Prava vjera je slabila, širilo se nevjerstvo, jeres i ravnodušnost prema učenju, na što Allah podstiče i naređuje svakom da ga poštuje. Kršćanstvo je vjera koja je počela pritiskati razum. Ono je čudna mješavina Boga i čovjeka. Stoga ono nije ostavilo duboke i stvarne tragove na Arape, koji su ga prihvatili, posebno zbog veoma različitog učenja i njegovog odraza na način života kojeg su živjeli i od kojeg se nisu mogli udaljiti. Stanje sljedbenika ostalih vjera kod Arapa je bilo kao i stanje mnogobožaca, mušrika. Njihova srca su bila slična kao i njihovi običaji, njihova vjerska ubjeđenja i njihov pogled na svijet. Poštovani slušaoci, bila je ovo prva emisija koju je uredio i vodio Tale Vojić. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
صدق الله العظيم وإمه الله ملستيوغ ساملسنوغ došao vam je poslanik jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar svemira veličanstvenoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Čitamo biografiju Muhammeda alejselam iz knjige Ar-Rahikul Mahtum, zapečaćeni džennetski napitak. Bismillahirrahmanirrahim. Porijeklo Muhammeda alejselam i njegove porodice. Porijeklo Resulullaha alejselam svrstano je u tri vremenska perioda. Prvi je dio priznat kao tačan od strane svih poznatih autora sira. Tu se spominje porijeklo Resulullaha alejselam do Adnana. Drugi dio je vezan za uzlaznu lozu porijekla Resulullaha alejselam od Adnana pa do Ibrahima alejselam. Tu ima i izvjesnih razmimoilaženja. Treći dio se odnosi na porijeklo vezano od Ibrahima alejselam pa sve do Adema alejselam. U ovom posljednjem stepenu loze ima podataka kojima se ne može sa sigurnošću vjerovati. Porodica Resulullaha alejselam je poznata pod imenom Hašimije, po njegovom djedu Hašim bin Abdi Menafu. Stoga ćemo nešto reći o porodici Hašimija. Hašim je naslijedio brigu oko napajanja i ishrane hodočasnika od Beni Abdi Menafa. Ranije smo spomenuli da je došlo do pomirenja između Abdi Menafa i Abid Dara, koji su mekanske i arabanske položaje podijelili međusobno. Hašim je bio ugledni Mekelija i prvi koji je hodočasnicima obezbijedio hranu, poparu, izdrubljeni hljeb. Njegovo ime je bilo Amr, a Hašimu je nadimak koji je dobio zbog drobljenja hljeba za poparu. On je također prvi koji je odredio i zaveo u praksu zimsko i ljetno putovanje Kurejšija u trgovinu. O njegovoj dobroti i oštroumnosti govore i mnogi predislamski pjesnici. On propovijeda da je jedan put krenuo na trgovačko putovanje u Šam. Kad je došao do Jesriba, Medine, oženi se Selmom, kćerkom nekog Amra iz porodice Beni Adi bin Nedžara, pa ostade živjeti kod nje. Odatle je ponovo krenuo u Šam, a ona je ostala trudna sa Abdul Mutalibom. Hašim umrije u Gazi, gradu u Palestini, a Selma rodi Abdul Mutaliba 497. godine. Dade mu ime Sjedi zbog Sjedog čuperka s kojim se rodio. Selma je odgojila dijete u očevoj kući u Medini. Za njega nije znala Hašimova obitelj iz Mekke. Hašim je imao 4 sina i 5 kćeri. Sinovi su mu Esad, Ebu Sajfi, Nadlet i Abdul Mutalib, a kćerke su Ešifa, Halida, Daifa, Rukaija i Dženneta. Govorili smo da je opskrba hadžija vodom i hranom sa Hašima prešla na njegovog brata El Mutaliba bin Abdi Menafa. Bio je od velikog ugleda, časti i vrijednosti u svom plemenu. Kurejšije su ga prozvali El Fejad, što znači darežljivi. Kad je postao Šejbe, kasnije Abdul Mutalib, momak ili još stariji, saznao je za njega Amidža el Mutalib bin Abdi Menaf i ode u Jesrib da ga traži. Kada ga je našao i vidio, zaplakao je, zagrlio ga i posadio ga na svoju devu. Momak je sišao i nije htio krenuti dok mu ne dozvoli majka. El Mutalib je upita, a ona odbi da da sina Amidži. El Mutalib joj reče, on bi išao na imanje svoga oca u Božji hram, pa mu majka dozvoli da krene. El Mutalib je ušao u Meku na devi, a za njegovim leđima je jahao momak. Ljudi su upirali prstom u mladića i govorili, ovo je rob Abd Mutalibov. El Mutalib im odgovori, sram vas bilo, ovo je sin moga brata Hašima. Momak je živio kod Amidže dok se nije uozbiljio. Negdje u to vrijeme El Mutalib umrije u Redmanu, jednom mjestu u Jemenu. Sve njegove poslove naslijedi Abdul Mutalib. Sva rodbina i svi pripadnici plemena zavoliše ga zbog njegove plemenitosti, časti, pravednosti i sposobnosti u poslovima. On svome plemenu priušti svu slavu koju su imali i do tada. Poslije El Mutalibove smrti u Jemenu, Neufel je silom uzurpirao Abdul Mutalibovo dvorište. On se obrati Kurejšijama da mu pomognu, a oni odgovoriše, ne želimo ulaziti između tebe i Neufela, jer on je tvoj Amidža. Abdul Mutalib zato pozvao u pomoć Dajđe iz Jesriba, Medine. U Meku krenu Dajđamu Ebu Sa'ad bin Adi sa 80 konjanika. Na ulazu u Meku dočeka ga Abdul Mutalib i reče, idemo kući Dajđa. Ne, tako mi Boga, dok se ne sretnem s Neufelom. Zatim krenu kući Neufela. Međutim, on je sjedio uz Kabu sa nekim dostojanstvenicima Kurejšijama. Ebu Sa'ad isuka sablju i povika, gospodara mi i Kabe, ako ne povratiš zemlju Abdul Mutalibu, ubiću te ovom sabljom. Neufel odgovori, evo, već sam mu vratio, njegova je, što potvrdiše i prisutni. Ebu Sa'ad odsjedi kod Abdul Mutaliba 3 noći, zatim obavi umru i vrati se u Medinu. Nakon ovog događaja Neufel ibn Abdi Šems ibn Abdi Menaf sklopi savez sa Benu Hašimijema. Kada je pleme Huzat vidjelo pomoć koju je dobio Abdul Mutalib od Dajđe Ebu Sa'ada iz plemena En-Neđar, rekoše, kako god ste ga vi rodili i mi smo ga rodili, jer je Abdul Mutalibova majka iz plemena Huzat. Mi smo preči da mu pomognemo nego vi. Stoga i oni krenuše u Meku i uđoše u vijećnicu, pa sklopiše savez sa Beni Hašimijama, a zatim sa Beni Abdi Šemsom, Neufelovim plemenom. Ovako učvršćena veza između plemena iz Medine i plemena iz Meke bit će jedan od bitnih faktora za oslobađanje Meke, što ćemo kasnije saznati. Važno je spomenuti dva značajna posla koja je Abdul Mutalib uradio za Kabu i to, kopanje Zemzem bunara i odbrana Kabe u bici sa slonom. Abdul Mutalibu je usnu naređeno da iskopa bunar Zemzem i pokazano mu je mjesto gdje da kopa. Kada je počeo kopati, naišao je na predmete koje su zakopali Džerahime kada su bježali iz Mekke. Našao je sablje, nakit i 2 zlatna srndaća. Sabljama ukrasi vrata Kabe, na njih prikova zlatne srndaće i sazida bunar i prostor oko bunara za hadžije. Kada se ukazao bunar Zemzem, Kurejšije se posvađaše sa Abdul Mutalibom, govoreći mu, hoćemo da učestvujemo s tobom, a on odgovori, ne, ja sam odabran za ovaj posao. Oni ga nisu ostavili na miru, sve dok ga ne izvedoše na sud pred vrača iz Beni Sa'ada. Nisu se kući ni vratili, a na putu naiđoše na znakove, koji im pokazaše da je Abdul Mutalib u pravu. Tada se Abdul Mutalib zavjetovao da će, ako mu Bog podari 10 sinova, a on doživi da porastu i da ga pomognu, žrtvovati jednog kod Kabe. Namjesnik abesinskog vladara u Jemenu, Ebreha, pošto vidje da Arapi hodočaste Kabu, sagradi veliku crkvu u Sanai. Želio je da hodočasnike skrene u Sanu umjesto u Meku. Kada je za ovaj događaj čuo neki čovjek iz plemena Kenanet, uđe noću u tu crkvu i izmetom zaprlja njeno pročelje. Sazna Ebreha zato, žestoko se naljuti, podiže ogromnu vojsku od 60.000 ljudi i krenu put Mekke, da sruši Kabu. Za sebe odabra najvećeg slona, koga uzjaha i krenu ka Mekki. Vojska je imala još 9 ili 13 slonova. Kada je stigao do Mugammesa, ulogori vojsku da se odmori i da se pripremi za ulazak u Mekku. Kada su stigli u dolinu Mahser između Muzdelife i Mine, slon zastade i leže. Nije mogao ustati da se približi Kabi. Kaže se da su ga pokušavali dići na silu i nisu mogli. Međutim, kada bi ga povukli na koju drugu stranu, on bi odmah ustao. Dok su se Ebreha i njegova vojska natezala oko slona, Allah na njih posla ptice, Ebabil, koje su na njih grumenje od gline pečene bacale, pa ih on, Allah, kao lišće, koje su crvi istočili, učinio. Ptice su izgledale čudno, kao da su balzamovane laste. Svaka je nosila po 3 kamena, u kljunu 1 i 2 u kandžama. Kada pogodi nekoga, ne može proći, a da mu se ne počne raspadati tijelo i umre. Nisu svi Ebrehini vojnici bili pogođeni. Neki su počeli bježati, ali ih je usput dosta nastradalo, pa ih je bilo rasutih na sve strane. Ebreha je bio kažnjen od Allaha samim tolikim žrtvama u vojsci. Vratio se u Sanovu kao jadnik napuklih grudi, gdje ubrzo umrije. Što se tiče Kurejšija u Mekki, oni su se razbježali po brdima, videći da u Mekku nadire ogromna vojska. Tek kada je sva opasnost prošla, oni se vratiše bezbjedni svojim kućama. Ovaj događaj se zbio u mjesecu Muharremu, prije rođenja Muhammeda alejhiselam, na 50 ili 55 dana, što odgovara kraju februara ili početku marta 571. godine po kalendaru. Ovaj događaj očuvanja Kabe od rušenja je sigurno Allahov dar, koji je poklonio svome poslaniku alejhiselam i svojoj kući Bejtullahu, jer ako pogledamo Kudusi Šerif, vidimo da su Allahovi neprijatelji, nevjernici, zauzeli ovu kiblu i pokorili muslimane, kao što se desilo 587. godine prije nove ere sa Buhta Naserom, zatim su kiblu zauzeli Rimljani godine 70. po kalendaru. Međutim, Kabu i kiblu u Mekki nije mogao zauzeti niko i pored toga što su stanovnici Mekke bili nevjernici. Za ovaj događaj u Mekki ubrzo su čule ne samo susjedne zemlje, već i vodeće civilizovane sile tog doba. Abesinci su imali jake veze sa Rimljanima i Perzijancima. Ubrzo iza toga Perzijanci dođuše u Jemen i pokoriše ga. Ovaj događaj je također ukazao svijetu na svetost Božje kuće i da je Mekka mjesto koje je Allah dželešanuhu odabrao za svetište. Nije čudo što ga je Allah spasio u ovom događaju, jer je iz tog mjesta ponikao i Kabi bio najpovjerljiviji El Emin, posljednji Božji poslanik. Abdul Mutalib je imao 10 sinova. To su El Haris, Ezubeir, Ebu Talib, Abdullah, Hamza, Ebu Leheb, El Gidak, El Mekum, Safar i El Abbas. Pored 10 sinova imao je i 6 kćeri. To su Umul Hakim, zvana El Bejda, pa Bervet, Atika, Safija, Erva i Umejma. Abdullah je Resulullahov alejhiselam otac. Abdullahova majka je Fatima, kći Amr ibn Aiz ibn Umran bin Mahzum ibn Jekaza bin Meret. Abdullah je bio najljepše Abdul Mutalibovo dijete i njemu najdraže. On je ta obećana žrtva ili taj kurban. Događaj kaže: kada je Abdul Mutalib dobio 10 sinova i kada su oni malo poodrasli, okupi ih oko sebe i reče im za svoj zavjet. Oni mu se pokoriše. On napisa njihova imena na strelice i dade ih Kaddahu, čovjeku koji baca kocku. Prva strelica je bila okrenuta na Abdullaha. Abdul Mutalib ga uze i ponese ga kod Kabe da ga zakolje. Ali mu Kurejšije ne dadoše kao ni njegove dajđe, ani njegov brat Ebu Talib. Abdul Mutalib reče: kako onda da ispunim svoj zavjet? Nagovoriše ga da ponovo ide kod vrača i da ga navrati da sada baca strelicu između Abdullaha i 10 deva. Ako izađe na Abdullaha, neka poveća novih 10 deva i tako stalno, sve dok strelica ne padne na 9 i ne bude Bog zadovoljan. Ako padne na 9, onda će njih zaklati kod Kabe. Tek kada je broj deva skočio na 100, tek tada je strelica pala sa Abdullaha na 9. Abdul Mutalib ih je zaklao umjesto sina. Do tada je krvarina kod Arapa bila 10 deva, a poslije ovog događaja popela se na broj od 100 deva, što je i Islam potvrdio. Pripovijeda se od Resulullaha alejselam da kaže: ja sam sin dvaju žrtava, Ismaila i oca mu Abdullaha. Abdul Mutalib odabere za ženu svome sinu Abdullahu Aminu, kćerku Vehba bin Abdi Menafa bin Abd Zehre bin Kulaba. Ona je u to vrijeme bila najljepša i najčestitija djevojka u Kurejšija i porijeklom i položajem. Njen otac je bio poglavar porodice Zehra, poznate je po porijeklu i časti. Abdullah se oženi i poče život sa Aminom u Mekki. Nakon izvjesnog vremena otac ga posla u Medinu da nabavi za njih datula. On u Medini umrije. Neki kažu da je krenuo u Šam da trguje, pa je naišao na karavanu Kurejšija u Medini i tu odsjeo jer je bio bolestan. U Medini je i umro. Zakopan je na groblju Nabige Džadija. Umro je u 25. godini života, a prije rođenja svoga sina Muhammeda alejselam, po mišljenju većine historičara. Ima i onih koji kažu da je Abdullah umro 2 mjeseca nakon rođenja djeteta. Kada je vijest o njegovoj smrti stigla u Mekku, Amina ga je oplakala sa najvećom tugom i žalošću, što je izrazila i dirljivim stihovima. Sve što je Abdullah ostavio iza sebe bilo je 5 deva.
Bismillahirrahmanirrahim. Rođenje i 40 godina života do poslanstva alejselam. Najodabraniji poslanik Rasulullah alejselam rođen je u porodici Beni Hašima u Mekki, u zoru ponedjeljka 9. Rebiul Evvela, prve godine od događaja sa slonom, ili 40 godina poslije vladavine perzijskog kralja Kisara, Enuširvana. Taj datum odgovara 20. ili 22. aprilu 571. godine po kalendaru. Ovaj datum izračunali su veliki učenjak Muhammed Suleiman el-Mensur Fevri i astrološki istraživač Paša Mahmud. Ibn Sead prenosi da je Resulullahova alejhisselam majka rekla: kada sam ga rađala, porađala sam uz njega ogromnu svjetlost, od koje su zablistali dvori Šama. Slično prenosi i El Urbad ibn Sarija. Pripovijeda se također da su se pri rođenju Muhammeda alejhisselam desili neki čudni događaji u svijetu, koji su bili predznaci njegovom poslanstvu. Srušilo se 14 tornjeva sa Kserksovog dvorca u Perziji. Ugasila se vatra koju su vjekovima obožavali farizejci u Indiji i srušile se crkve oko jezera Savit, nakon što ono presuši. Ovo prenosi Bejhekija, a s njim se ne usuglašava Muhammed el-Gazali. Kada je Amina donijela na svijet dječaka, pozvala je njegovog djeda Abdul Mutaliba da mu saopšti radosnu vijest. On ga sav radostan uze u naručje i odnese u Kabu. Tu se pomolio Allahu i zahvalio mu na unuku. Tu mu je i ime Muhammed dao. Zna se sigurno da ovo ime nije bilo poznato kod Arapa. Obrezivanje je urađeno 7. dan po rođenju, kako je inače bio običaj kod Arapa. Običaj kod Arapa u gradu je bio da potraže dobru dojilju za novorođenče, i to sa sela i iz pustinje, želeći time udaljiti svoju djecu od gradskih bolesti. Djecu je trebalo odljuljati na čistom zraku da tjelesno ojačaju, duhom očvrsnu i da progovore čistim arapskim jezikom. Tako je i Abdul Mutalib izašao da traži dojilju za svoga unuka. Pokodiše se sa Halimom iz plemena Benu Saad ibn Bekr, kćerkom Ebi Zuejba. Njen muž je bio El Haris ibn Abdil Uzaj s nadimkom Ebi Kebšet iz istog plemena kao i Halima. Halima je uz Resulullaha alejhisselam doživjela neočekivani beričet kao i mnoge zanimljive događaje. Prenosi Muslim od Enesa radijallahu anhu da je Resulullahu alejhi selam došao Džibril u vrijeme dok se on igrao sa djecom. Uzeo ga je, spustio na tle, rasjekao mu grudi sve do srca, izvadio srce vani i iz srca izvadio ugrušak pa rekao: u ovome je šeitan mogao da naudi. Zatim mu ispravo srce u zlatnom leđenu u kome je bila voda zemzem, zatim ga zašio i ponovo ga vratio na njegovo mjesto. Dječaci su trčeći došli njegovoj pomajici vičući: Muhammed je ubijen. Kada ga ugledaše, imao je drugačiju boju lica. Nakon ovog čudnovatog događaja, Halima se uplaši za Muhammeda, pa odluči da ga vrati njegovoj majici. Kod majke je proveo vrijeme sve do napunjene 6. godine. Amina je smatrala potrebnim da zbog sina i zbog sebe treba da ode u obilazak muževog groba u Jesribu, Medini. Krenula je sa dječakom na put dug 500 kilometara i sa služavkom Ummu Ejmen i svekrvom Abdulmu Talibom. Na putu su proveli mjesec dana. Amina je mnogo izmršala. Na povratku se razboli. Uporna je bila od početka putovanja, ali ne izdrža do kraja. Amina je umrla u El Ebva, u mjestu između Mekke i Medine. Abdulmu Talib se vrati sa Muhammedom a.s. u Mekku. Sva njegova osjetila milosti, plemenitosti i ljubavi bila su okrenuta unuku, jetimu, kojeg zadesi nova tragedija koja samo zguli krastu staroj, nezarasloj rani. Prvo otac, a sada i majka. Djed je bio milostiviji prema Muhammedu a.s. nego prema svojoj djeci. Nikada ga nije samog ostavljao. Uvijek je neko bio uz njega. Od 8 godina, 2 mjeseca i 10 dana starosti izgubi Resulullah a.s. svoga djeda. On umrije u Mekki, a želio je prije smrti da brigu o svom unuku a.s. posveti njegovom amidži Ebu Talibu, rođenom očevom bratu. Kada je Resulullah a.s. napunio 12 godina, po nekima i 2 mjeseca i 10 dana, povede ga sa sobom Ebu Talib na trgovački put u Šam. U Basri su odsjeli, a Basra je bila jedno od značajnih trgovačkih mjesta. Ona je bila prijestolnica za one arapske zemlje koje su bile pod Rimljanima. U ovom gradu je živio svećenik pod nadimkom Dahira, a pravo ime mu je bilo Džerđiz ili Grges. Kada je trgovačka karavana došla u Basru, on izađe da je sretne i pozove ih u goste. Prvi puta ih je vidio, a poznao je Resulullaha alejhi selam po svojstvima ranije objavljenim u svetim knjigama. On uzje dječaka za ruku i reče: ovo će biti poslanik cijelom svijetu. Njega će Allah poslati kao milost svjetovima. Ebu Talib reče: odakle to znaš? A on odgovori: kada ste osmatrali sa Akabe, ne ostani kamen, ni biljka, ni stablo, a da seždu ne učini. A seždu oni ne čine osim poslaniku alejhi selam. Ja ga prepoznajem po pečatu poslanstva, biljegu iznad gornje hrskavičave plečke u obliku jabuke. Ja sam za njega čuo u našim objavama. On zamoli Ebu Taliba da s njim ne ide u Šam, već da ga vrati kući. Bojao se da mu Jevreji ne nanesu zlo. Ebu Talib vrati Muhammed alejhi selam sa svojim momcima u Meku. Resulullah alejhi selam nije imao u mladosti određeni posao ili zanimanje. Tradicija bilježi da je bio pastir i da je čuvao ovce u plemenu Beni Sad, kao i stanovnicima Mekke. U 25. godini života otisnuo se u Šam kao trgovac i metkom čuvene trgovkinje iz Mekke, Hatidže radijallahu anhu. Ibn Ishak bilježi: Hatidža, kći Huvejlidova, je bila trgovkinja velikog ugleda i časti. Ona je unajmljivala trgovce koji su radili sa njenom robom i revnosno im isplaćivala zaradu. Kurejšije su inače bili poznati trgovci. Kada je Hatidža čula za Resulullaha alejhi selam, a posebno da je iskren, povjerljiv i čestitog ponašanja, posla po njega da dođe. Kada je Resulullah alejhi selam došao, ona mu ponudi da on vodi brigu o njenoj trgovini u Šamu i da će biti nagrađen bolje nego su bili njegovi prethodnici. Također bi uz njega slala svoga slugu Mejsera. Resulullah a.s. prihvati ovu ponudu i odmah krenu sa Mejserom i karavanom u Šam. Kada se vratio Resulullah a.s. u Mekku, Hatidža je bila ne malo iznenađena velikim trgovačkim uspjehom. Mejsera joj je ispričao o čestitosti i povjerljivosti Resulullaha a.s.
te da je to jedan od razloga velike zarade. Ona je bila sretna, a izbunjena. Bila je udovica i do tada su je prosili mnogi ugledni bogataši, gospoda Mekke, ali ih je ona odbijala jer se željela posvetiti samo trgovini. Međutim, ono što je osjetila prema Resulullahu a.s. nije mogla sakriti od svoje prijateljice Nefise, kćerke Menijeta. Nefisa nije šutila u tom saznanju, pa ode direktno Resulullahu a.s. i reče mu otvoreno, neka oženi Hatidžu. On pristade na to i porazgovara sa svojim amidžama, a oni odobriše Hatidžinom amidži i zaručiše za njega. Odmah iza toga obavilo se i vjenčanje. Činu vjenčanja prisustvovali su Benu Hašimije i poglavari Mudara. Hatidža radijallahu anhu je izrodila svu djecu Resulullaha alaihi selam osim Ibrahima. Prvo mu je rodila Kasima i po njemu su zvali Resulullaha alaihi selam, Ebu Kasim. Zatim je rodila Zajnebu i Rukaju, pa Umu Kulsum i Fatimu, pa opet sina Abdullaha. Abdullaha su zvali dobri i čisti. Sinovi su pomrli u djetinjstvu, a sve kćerke su dočekale islam i objavu, te postale muslimanke muhađirke. Muhađirke znači da su sve učinile se obu iz Mekke u Medinu, to jest hidžru. Međutim, i sve kćerke su pomrle za života oca im Resulullaha alihi selam, osim Fatime radijallahu anhu, koja umrije poslije oca na 6 mjeseci. Kada je Resulullah alihi selam imao 35 godina, Kurejši odlučiše da sagrade Kabu, koja je do tada bila jedna kamena gomila na uzvišenom zemljištu. Uzdignuta je bila 9 aršina još od vremena Ismaila alihi selam. Nije imala krov, pa su neki lopovi ukrali sanduk sa blagom koji se nalazi unutar te gomile. Zbog svoje tradicije i velike historijske vrijednosti, kao i temelja koje je udario Ibrahim a.s., Kabu su stalno posjećivali svi prolaznici kroz Mekku. Dešavalo se da su mnogi odnosili sa sobom komadić zemlje ili kamenčić kao simbol svetosti i beričeta. 5 godina prije Resulullahovog a.s. poslanstva, Kabu je splakala poplava nakon pucanja brane Arema. Kurejšije su se uplašile jer je bilo gotovo da se sruši Kaba, pa odlučuje da obnove gradnju, čuvajući tako njene temelje i njeno prvobitno mjesto. Odlučuje da je grade samo sa pošteno stečenim imetkom, bez primjesa kamate, mita, ukradenog i otetog novca itd. Oni su se bojali da sruše postojeće ostatke Kabe, pa to otpoče El Velid ibn Mugire El Mahzumi, a drugi su krenuli za njim pošto mu se nije ništa loše dogodilo. Srušili su sve do temelja koje je sagradio Ibrahim a.s. Napravili su Arapi i plan za izgradnju Kabe. Odredili su koliko će koje pleme sakupiti kamena i koji će dio zidova ko sazidati, tako da svi zajedno učestvuju u gradnji. Doveli su graditelja, Rimljanina, zvanog Bakum, i gradnja je tekla sve po planu dok nisu došli do visine zida i mjesta gdje je trebalo postaviti crni kamen, Hadžerul Esved. Svako pleme je smatralo sebe privilegovanim da taj častan posao učini neko od njih. Svađa među njima je potrajala 4 do 5 dana i prijetilo je izbijanjem krvavog sukoba oko svetog hrama u svetoj zemlji. U svemu tom najtrezveniji je bio Ebu Umeje bin El Mugire El Mahzumi, koji dade prijedlog. Prva osoba koja se pojavi na vratima Harema Kabe neka riješi problem i donese presudu. Allah Đelešanuhu je htio da ta osoba bude Resulullah a.s. Kada ga ugledaše, povikaše El Emin, jer je bio poznat pod tim nadinkom, što u prijevodu znači pouzdan i povjerljiv. Zadovoljni smo da on donese presudu, to je Muhammed. Kada Resulullah a.s. priđe bliže, oni ga obavijestiše o problemu i zatražiše rješenje. Resulullah a.s. je imao rješenje. On zatraži komad platna, spusti ga na zemlju i na sredinu postavi sveti kamen. Zatim zatraži da priđu poglavari zavađenih plemena, te da svi zajedno uzmu za ćoškove platna i da ga podignu, sveti kamen, do mjesta gdje će se postaviti. Tada ga Resulullah a.s. uze svojom rukom i postavi ga gdje treba. Ovo je bio mudar postupak koji je zadovoljio sve strane. Resulullah a.s. je u svojoj mladosti bio obdaren sa najboljim vrlinama koje posjeduju ljudi. Imao je visoki koeficijent inteligencije, što se odražavalo u svakom njegovom pokretu ili poduhvatu. Nije volio mnogo pričati,
Volio je Osamu koju je provodio u časovima razmišljanja i traganja za pravdom i svim onim što je dostupno ljudskom umu da shvati. Razmišljao je o prirodi, njenim ljepotama, prirodnim zakonima, zatim o čovjeku kao jedinki i kao dijelu društva. Zatim je razmišljao o vjeri. Šta je to što vjeruje njegov narod, kome ili čemu se klanja i moli, zašto se bave krivovjerstvom, vražbinama i tako dalje. Ako bi vidio da se negdje radi dobro, pritekao bi u pomoć, a od zla se strogo klonio. Nije pio alkohol, nije jeo meso zaklano na žrtveniku, nije praznovao kumirske blagdane ni svečanosti. Bio je prvi koji je bježao od svakog širka ili mnogoboštva. Nije mogao otrpiti kada bi čuo da se neko kune kumirima, latom i uzatom. Bez svake sumnje njega, Resulullaha alejselam, je čuvala Allahova odredba. Ako bi se desilo da se počne buditi u njemu neki ljudski porok, ili bi krenuo za nekim običajima nedostojnim njega, tada se pojavljivala božanska briga da ga sačuva od svega što ne valja. Ibn Esir pripovijeda, rekao je Resulullah alejselam, nisam nikada bio zainteresovan da činim ono što su činili predislamski Arapi, osim u dva slučaja i u oba mi je Allah dželešanuhu našao izlaz iz situacije. Zatim mi se to više nije dešavalo do početka objave kojom me Allah počastio. Rekao jedne večeri dječaku koji je napasao ovce sa mnom na brdima Mekke, hoćeš li paziti moje ovce, a ja da idem na sjelo u grad, kao i ostali mladići? Odgovori da hoće. Ja krenuh i kad bijah kod prve kuće u Mekki, čuh svirku pa upita, šta je to? A odgovoriše mi, ženi se dvoje mladih. Ja sjedoh da poslušam, a Allah dželšanuhu mi začepi uši i ja zaspa. Ujutro me probudila vrlina sunca. Ja se vratih dječaku, a on me upita kako je bilo. Ispričah mu, a zatim odluči da i druge noći uradim isto. Kad uđoh na večer u Meku, snađe me isto kao i prethodne noći. Poslije ovog događaja nisam dozvolio da me okupira zlo. Prenosi Buharija od Džabir bin Abdullaha koji kaže, kada je sagrađena Kaba, otišao je Resulullah alejselam i Abbas da prenose kamenje, pa Abbas reče Resulullahu, stavi svoju odjeću, izar, donji dio, na vrat da te kamenje ne žulja. Resulullah alejselam kleknu na zemlju, oči podignu nebesima, pa se podiže i reče, moj izar, moj izar, pa pritegnu odjeću uzase. Resulullah se odlikovao u svom plemenu lijepim jezikom, dobrim ponašanjem, plemenitom naravi. Bio je najljepši u plemenu izgledom i najljepšeg ahlaka, morala. Posjedovao je blagost, ljubaznost, govorio je samo istinu. Svako obećanje bi izvršio, a povjereni emanet očuvao. Njegov ga narod prozva El Emin, a za njega kaže majka svih vjernika, Hatidža radijallahu anhu, nosi savršenstvo, stiče izgubljeno, ugosti gosta i pomaže u nevolji. Bismillahirrahmanirrahim. U svjetlu poslanstva i objave. Kada se Resulullah alejselam približio 40. godini života i kada su njegova zapažanja prošlosti i sadašnjosti rasvijetlila njegov um, jaz između njega i njegovog naroda se u mnogo čemu produbljivao. On tada zavoli samoću. Punio bi sa sobom hrane i vode i odlazio u pećinu Hira, na brdu Nur, koje je udaljeno od Mekke oko 2 milje. To je jedna lijepa pećina, duga 4 aršina, a široka 1 aršin i 3/4. On je provodio mjesec Ramazana u toj pećini. Nahranio bi siromaha ako bi tim putem naišao. Vrijeme je provodio u ibadetu i razmišljanju o svemu što ga okružuje, pa i o kosmosu. Razmišljao je šta se krije iza toga, kakva je to snaga koja pokreće sve to. On je bio siguran da njegov narod pogrešno obožava Allaha. Oni žive u zabludi i čine širk, vjeruju u kipove. Ali on nema jasan put kojim bi krenuo, nema program koji bi sprovodio u djelo, a niti određeni cilj s kojim bi bio zadovoljan i smiren. Resulullahov izbor ovog malog tihog mjestašca je bio dio Allahove brige o njemu i Allahovog plana s njim. Allah Đelešanuhu ga je pripremao za ono što ga je čekalo. Velika je istina da bilo kakav preobražaj, duhovni naravno, čovjek doživljava nakon sumiranja svog prethodnog života, a da bi to uradio, nužno je da se osami, izoluje ili povuče na izvjesno vrijeme, jer time postiže punu koncentraciju u razmišljanju, neometan od svakodnevnih životnih sitnica, ljudi i njihovih problema i briga koje inače okupiraju život. Tako je i Allah Đelešanhu pripremao Muhammeda alejselam u tišini i osami brda Nur u pećini Hira. Pripremao ga je da na svojim plećima ponese najveći emanet čovječanstvu, emanet koji će promijeniti lice zemlje i uravnotežiti historiju. Allah Đelešanhu je pripremao.